Mirdita, jeni me lajmet e ditës, edicioni orës 16:30. Raportet Kosovë-Serbi, Brnabić, Kurti do vetëm konflikte, BE-ja më e shqetësuar se kur. Ligji për tatimin në pronë. Ministri Murati u agjuan topin komunave për faljen e 100 eurove nga tatimi. Remitencat nga diaspora. BÇK, mërgjimtarët shpenzuan afro 127 milion euro në Kosovë, sollën mbi 635 milion. Beteja me zjarët. Greqia për 14 ditë rresht përballet me zjarët. Kryeministri e Serbisë Ana Brnabić ka thënë të shtunën se vetmja gjë që dëshiron kryeministri i Kosovës Albin Kurti është të provokojë një konflikt të ri. Sipas saj nuk ka parë ndonjëherë disa përfaqësues të Bashkimit Evropian kaq të shqetësuar për atë që do të ndodhë më pas. Ajo ka deklaruar se edhe të premten brëma ka ardhur një paralajmërim nga SBA-ja se duhet të zotohet marrëveshja e Brukselit dhe të formohet asociacioni. Brnabić falenderoi serbët në Kosovë për tolerancë dhe durimin në rrethana të vështira, duke shtuar se kjo tregon edhe dallimin me popullit serb dhe leadershipit shqiptar në Prishtinë, që dëshiron paqe dhe bashkëtesë paqësore dhe që dëshiron një Kosovë etnikisht të pastërt. Duke folur për përshtypjen e saj personale nga forumi i Bledit, në të cilin mori pjesë edhe me Kurtin, ajo ka thënë se ishte një ndjenjë e tmerrshme për të, sepse duhet të ulet me dikë që keq trajton popullin serb, dhe sipas saj nuk respekton asnjë marrëveshje dhe përpiqet të çmend gjithë botën, BE-n, SBA-n. Ajo ka thënë se edhe përfaqësuesi special i Gjermanisë Manuel Sarrazin nuk korrë ka thënë se populli serb po vuan jashtëzakonisht. Ministri i Financave Kuran Murati ka thënë se është në dorën e komunave të vendosin nëse duan t'i falin 100 eurot për tatimin në pronë. Ai ka thënë se Graçanica, Obiliqi dhe Drenasi janë komunat që kanë miratuar faljen e një pjese të barës së tatimit në pronë, ashtu si që mundson ligji i ndryshuar për tatimin në pronë. Murati ka llogaritur sa kanë mbledhur komunat nga tatimi këtë vit, duke nënkuptuar se ato kanë mundësi për faljen e tatimit. Banka Qendrore e Kosovës ka publikuar të shtunën bilancin e pagesave për muajin qershor. Ky bilanc sipas BÇK-s u karakterizua nga një deficit i llogarisë rrjedhëse, i cili shënoi një vlerë prej 502.7 milion eurosh, e që krahasuar me periudhën e njëjtë viti të kaluar është më i ulët për 19%. Kurse shërbimet deri në qershor 2023 kanë shënuar bilanc pozitiv në vlerë 553.2 milion euro, që paraqet rritje prej 36% krahasuar me periudhën e të vitit 2022. Rritja më e madhe ka qenë në shërbimet e udhëtimit, e që në këto shërbime më së shumti ka shpenzuar diaspora. Remitencat qënuan 635.1 milion euro deri në qershor, që paraqet rritje prej 14% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Kurse investimet direkte arritën vlerën 374.2 milion euro e që paraqet rritje prej 14% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2022. Greqia ka vazhduar betejën e madhe me zjarret në pjesën verilindore të saj. Zjarret masive kanë ndjekur pothuajse gjithçka në këtë rajon të shtetit helen. Zjarfiksit grek kanë shpëtuar grupin prej 25 migrantëve që ishin bllokuar në zonën malore të premten, teksa zjarret po i afroheshin. Departamenti i zjarfiksve ka njoftuar se migrantët ishin bllokuar në rajonin Evros në kufi me Turqinë. Nuk është raportuar për të lënduar. Kjo është dita e 14 me radhë që Greqia po vazhdon betejën me zjarret. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 16:30. Edicioni i radhës do të jetë në orën 20:30.